pastorul Luigi Mițoi va fi invitatul episodului următor al Vieților Transformate. Luigi Mițoi a crescut fără părinți, chiar dacă părinții trăiau amândoi, a fost abandonat de ei. A fost crescut de bunici. În adolescență a devenit boxer, a învățat să se lupte pe stradă cu alții, a învățat să fie un om dur. Probabil și datorită faptului că a fost abandonat într-un mod crunt de către părinți. Dar a avut un moment când, pur și simplu, s-a prăbușit la picioarele lui Hristos, a înțeles că puterea și succesul nu stau în pumn, nu stau în prietenii pe care îi ai pe stradă, ci puterea și succesul atârnă de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care îți face un nume. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la un nou episod al Vieților Transformate. Invitatul nostru de astăzi este pastorul și domnul Luigi Mițoi. Bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cum s-a transformat viața dumneavoastră? A fost nevoie de transformare în timpul acestei vieți?
A fost nevoie de o reală transformare. Asta s-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă. A fost un eveniment care a declanșat procesul transformării.
Care a fost acel eveniment?
Evenimentul a fost în 1984, la câteva luni după ce eu m-am căsătorit. Mătușa soției mele, una dintre mătușile soției mele, era convertită de mult timp și am avut o discuție întâmplătoare cu ea, timp în care ea mi-a vorbit despre Isus.
Erați interesat de subiect sau...
Nu eram interesat.
Doar din respect ați stat cu ea.
Nu am avut încotro, a fost o circumstanță în care a trebuit să o ascult. Eram în același loc și a trebuit să o ascult. Comportamentul ei a fost însă unul foarte echilibrat și demn. Și m-a determinat să ascult și în același timp n-am putut să mai scap de ceea ce am auzit.
Care a fost mesajul? Care au fost cuvintele care v-au rămas săpate în inimă de atunci?
Mi-a vorbit despre faptul că nu există succes decât cu Isus. Succes pe pământ și succes în cer, succes veșnic.
Vă interesa succesul? Erați un om de succes? Erați un tip de succes?
M-a interesat succesul datorită circumstanțelor în care eu m-am născut, am copilărit. La 6 luni de viață, părinții mei au divorțat și fiecare a apucat-o pe drumul lui. Mama a mers într-o parte, tatăl meu în cealaltă parte și eu am rămas în îngrijirea bunicilor mei. În a treia parte. Am rămas singur, n-am avut frați, n-am avut surori, n-am avut pe absolut nimeni decât 2 bunici, bunicii mei bătrâni și ei m-au crescut. Faptul că am fost singur m-a predispus la batjocurile colegilor mei, prietenilor mei, de fapt prieteni, vecinii și colegi, cei cu care mă jucam. Toți aveau părinți rude, frați și întotdeauna eu eram cel care încasa în bătaia disprețul de la toți. Asta a sădit în inima mea ură de mic și am vrut să mă fac mare și să mă răzbun pe toți pentru asta. La 16 ani am mers să fac sport, m-am apucat de sport, am făcut box pentru mai mulți ani și după aceea caiaca noie. Și visul meu a fost să mă răzbun, să devin puternic și să nu mai poată nimeni să mă bată, să mă pot apăra singur. Ăsta era contextul în care m-am aflat când mătușa mea mi-a vorbit despre succes. Succesul pentru mine era un mare ideal.
Înseamnă că ați fost un luptător. Sunt probabil mai multe tipuri de oameni. Unii care trec prin aceleași circumstanțe, clachează, devin legumă, nu vor să mai știe de nimic, să mai lupte. Dumneavoastră ați vrut să luptați și să vă impuneți punctul de vedere. Aș vrea să ne vă întreb în perioada aceasta a copilăriei, când probabil ceilalți copii aveau sărbători sau cadouri, care au fost momentele cele mai crude, momentele cele mai dure, cele mai tragice? Crăciunul... Ziua de naștere?
Sigur că procesul copilăriei a fost trist. Am fost un copil fără copilărie. Însă evenimentele de sărbătoare, care aduceau bucurie cu banane și ciocolată în mâncăruri deosebite, în familiile colegilor și prietenilor mei, mă umileau de-a dreptul. Am trăit într-o casă fără curent electric până la vârsta de 20 de ani. N-am avut nici cea mai mică bucurie materială. Țin minte că eram mic și la modă erau trotinetele la vremea aceea. cea pe care te sprijini cu un picior și cu celălalt să faci vânt. Și am insistat un timp extrem de lung la bunica mea să-mi cumpere. Ea nu avea decât o pensie de la CAP-o foarte mică și nu avea nicio posibilitate. Bunicul meu a mers să muncească cu ziua la cineva mai mult timp și în felul acesta au făcut rost de bani să-mi cumpere o trotinetă. A fost singurul dar al copilăriei mele, o trotinetă albastră. Mi-aduc aminte de trotineta aia așa cum. Am avut parte de foarte multă umilință în copilăria mea, de foarte multă neîmplinire și asta m-a pus în fața la două alternative. Să mă lupt pentru mine și să îmi fac singur ceea ce alții primeau sau să rămân fără lucrurile dorite, să nu-mi permit să cer și să aștept nimic.
Dragoste, ați simțit din partea bunicilor?
Da, am simțit multă dragoste din partea bunicilor. Sigur, din partea bunicii într-un fel, din partea bunicului în alt fel. Însă știam atunci că aștept mai mult, îmi trebuie mai mult decât îmi puteau ei oferi.
Ce însemna pentru dumneavoastră în perioada aceea noțiunea de tată? Probabil mai târziu, când v-ați întors la Dumnezeu, poate involuntar ați asociat noțiunea de Tatăl nostru Ceresc cu Tatăl Pământesc sau poate ați făcut vreo paralelă.
Da, noțiunea de Tată pentru mine însemna protecție, ajutor, siguranță. Întotdeauna aș fi vrut să merg acasă să-i spun tatălui meu că cineva m-a bătut. Asta s-a întâmplat foarte des. Însă niciodată n-am avut cui să-i spun asta. A fost partea cea mai intensă a umilinței mele. Să mă întorc acasă și să nu am cum să-i spun. La început îi spuneam bunicului și bunicii, însă ei niciodată nu au putut să ia atitudine. Colegii mei erau copii ca și mine și fugeau, ei nu-i puteau prinde, n-aveau ce să le facă.
Care au fost valorile pe care bunicii vi le-au sădit la nivel intelectual?
Țin minte că bunica a insistat asupra două lucruri foarte mult. Să citesc și să mă rog lui Dumnezeu. Nu m-am culcat niciodată în copilăria mea fără să mă rog. Făceam semnul crucii cu mâna de trei ori pe pernă și spuneam de trei ori în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Am crezut din tot sufletul în lucrul ăsta. Nu înțelegeam nimic în spatele acestor semne. Dar făceam asta cu încredere. Mă agățam cu încredere, cu disperare de ceea ce făceam. Și al doilea lucru, așa cum anticipam, faptul că bunica tot timpul mă punea să citesc. Am citit câteva cărți în copilărie.
A urmat momentul adolescenței, apoi momentul căsătoriei. Vorbiți-ne puțin despre familia dumneavoastră, despre soție, despre copii.
Soția mea...
Cum v-a luat dacă erați un copil oarecum mult mai retras decât ceilalți? Sau cel puțin din punct de vedere material?
Eu am tras după mine un nume rău, numele părinților mei. Niciodată într-un sat mic, unde oamenii sunt puțini și se cunosc foarte bine, un copil orfan, oricâte calități ar avea și oricât de bun și nobil ar fi comportamentul lui, nu este apreciat. Este asociat cu dezastru întâmplat între părinții lui. Așa se face că eu aveam acces doar la băieții răi ai satului. Prietenia copiilor bine crescuți nu era accesibilă pentru mine. Părinții lor le interzicea să accepte anturajul meu. Soția mea este cu mine din același sat, am copilărit împreună, chiar dacă este mai mică cu câțiva ani. Sigur că ne-am cunoscut, ne-am jucat împreună, însă niciodată nu ne-am privit ca viitori soți. Eu am plecat la lucru de timpuriu. În clasa 9 am renunțat la liceu. De-abia am început clasa 9, eram la un liceu de marină în Giurgiu și a trebuit să renunț pentru că Bunicii mei deveniseră bătrâni și pensia lor era insuficientă pentru nevoile mele de adolescent, de tânăr. Și a trebuit să renunț la școală și să mă angajez în șantierul naval, acolo unde se construiau vapoare. A fost un timp foarte greu. Am fost ucenic, cum era pe vremea aceea. În felul acesta am început să am salariul meu. Țin minte că mi-am cumpărat o mobilă de dormitor. Și așa am descoperit-o pe ea ca pe o altă fată decât cea cu care mă jucam. Mergeam cu trenul pentru 7 kilometri dintr-un sat spre Giurgiu, unde era locul meu de muncă și liceul ei. În felul acesta ne-am cunoscut diferit ca în perioada copilăriei, ne-am îndrăgostit unul de altul și pur și simplu ne-am căsătorit. Și a avut probleme de familie similare cu ale mele, în sensul că tatăl ei s-a îmbolnăvit de ciroză, de fapt era bolnav de ficat, de ciroză de mulți ani și a murit la câteva zile după ce noi ne-am căsătorit. Mama ei a murit de asemenea imediat în urma unui stop cardiac și în primii ani ai căsătoriei a rămas fără ambii părinți.
Foarte mulți copii din România cresc în familii monoparentale, doar cu tata sau doar cu mama. Dumneavoastră faceți parte din categoria cea mai defavorizată. Ați crescut fără niciun părinte.
Un copil într-o astfel de situație are multe alternative, însă toate au consecințe devastatoare pentru sufletul lui. Poți încerca să te răzbuni pe părinții care au manifestat pofta să te creeze pe tine, însă iresponsabilitatea să te crească și să te educe, dar asta nu te ajută cu nimic. Dimpotrivă, te transformă într-un om care trăiește pentru un scop meschin. Sigur că există multe alte alternative. Probabil că cea mai potrivită este să îți iei viața în propriile mâini, să cauți un echilibru sufletesc și intelectual, să te deprinzi cu activități nobile, morale, frumoase, să lucrezi la un caracter care să te pună în valoare.
Cum credeți că v-ați raportat la părinți? I-ați mai întâlnit de atunci?
Sigur că da, i-am întâlnit. Mama mea trăia cu mine în același sat, în aceeași localitate. Tatăl meu s-a recăsătorit și a refăcut viața în București. Acolo a mai avut încă 2 copii. Mama mea a avut o viață nefericită de-a lungul anilor. N-a fost niciodată fericită. Ea a murit anul trecut. Am iubit-o mult pe mama mea pentru că ea a fost o persoană foarte nefericită. Întotdeauna a alergat după fericire și niciodată nu a avut-o, pentru că metodele pe care le folosea să devină fericite erau metodele pentru a fi nefericit. Încerca metodele pentru nefericire ca să devină fericită. Tatăl meu s-a realizat material, însă a avut și el problemele lui. El este încă în viață, vorbim destul de des la telefon. Mama mea a plecat la Domnul anul trecut.
Haideți să discutăm foarte deschis cu cărțile pe față. Ați găsit fericirea?
Da, eu am găsit fericirea. Cred că umilința pe care am experimentat-o în copilărie nu m-a făcut nefericit. Am fost doar umilit, dar nu nefericit. Cred că umilința te poate conduce...
Pot să fie separate?
Da. De ce? Cred că nefericirea în complexitatea ei are și ingredientul umilință, dar în același timp umilința te și poate motiva pentru fericire. Efectul umilinței poate fi devastator pentru anumite persoane, așa cum spuneați mai devreme, și te poate conduce la un complex de inferioritate, la depresie, la nefericire, dar în același timp umilința poate să fie și un medicament care ridică adrenalina, care te motivează puternic să ieși de acolo. Nu știu să spun de ce, pe mine umilința m-a ajutat. M-a ajutat pentru că m-a motivat. Nu știu ce anume m-ar fi motivat să plec de la școală, să lucrez, să fac sport, să iau viața în piept, să-mi termin liceul la seral, să merg la facultate și după aceea să lupt cu viața.
Domnule pastor Luigi Mițoi, spuneți-mi acum, priviți înapoi cu mânie?
Nu, nici de cum. N-am niciun motiv să fiu mânios pe ceva sau pe cineva. Cred că eu am avut un drum al vieții foarte bun. Cred că Dumnezeu m-a ajutat să folosesc obstacolele vieții pentru a mă autopromova, pentru a mă ridica. Cred că dacă aș fi avut mai multe oportunități, nu m-ar fi ajutat mai mult decât obstacolele pe care le-am avut.
În acest moment sunteți pastor la o mare biserică de limba română din Statele Unite, sunteți căsătorit și aveți 3 copii. Care a fost momentul schimbării direcției vieții dumneavoastră? Ce hotărâri a urmat după discuția din 1984 cu mătușa respectivă?
Ca toți ceilalți oameni din totdeauna am fost un om curios. Un om care nu am putut să trec peste lucrurile obiective, peste evidențele reale. De aceea, în momentul în care mătușa mea mi-a vorbit despre o formulă pentru succes, am realizat că eu nu cunosc nimic despre asta. Mi-am dat seama că este un domeniu nou în care eu sunt absolut necunoscător. Peste câteva luni, de la prima mea discuție cu mătușa mea, i-am făcut o vizită acasă. Am plecat din orașul meu pentru 60 de kilometri în București și acolo am avut o zi în care am stat împreună. De data aceasta eu am fost cel curios, am vrut să cunosc, am vrut să știu. Mi-am dat seama că în viață sunt lucruri pe care eu nu le cunosc și trebuie să le cunosc. În lume nu există doar ce știu eu. De aceea am vrut să știu tot ce se poate ști, tot ce există și tot ce îmi face bine. Mi-am dat seama că din universul acesta infinit, eu cunosc doar o foarte mică parte și nu mă pot bucura de lucrurile care există doar pentru simplu fapt că bariera necunoașterii, a ignoranței, se interpune între mine și oportunitățile pe care le-aș putea avea. Aceasta a fost filozofia de viață. Așa că mătușa mea a avut oportunitatea să-mi vorbească despre Isus. După mai multe ore de discuție, spre sfârșitul zilei, noi am plecat acasă, iar ea a plecat la biserică. După ce ne-am despărțit, am simțit în inima mea că trebuie să mă întorc. Și ne-am întors, am regăsit-o de fapt.
Erați împreună cu soția?
Eram amândoi. Și i-am cerut permisiunea să merg și eu la biserică. Simțeam că trebuie să cunosc oamenii ăia, să aud ce se întâmplă acolo, să văd ce se întâmplă acolo. Și atunci am înțeles că ea a fost așa de bună cât mi-a permis. Nu mi-am dat seama că ea tot timpul se ruga pentru lucrul ăsta atunci. Am mers în duminică seara atunci pentru prima oară și am intrat într-o biserică evanghelică. Era o biserică penticostală din București. În vremea aceea era păstorită de un mare bărbat care acum nu mai este în viață. M-am așezat pe scaun și am fost uimit, comparând cu imaginea bisericii din copilăria mea când mergeam alături de fete și băieți la Paște, la Biserica Ortodoxă, mai mult să ne jucăm, să ne întâlnim unii cu alții, să avem o noapte împreună, era una dintre singurele posibilități, să fim noaptea împreună, să ne jucăm, nu acasă, în pat. Și când am intrat acolo, am realizat că este o încăpere uriașă, foarte bine luminată, aerisită, curată. Nu există fum, există un aer proaspăt, confortabil. Toți oamenii erau frumos îmbrăcați, inspirau încredere, aveau un zâmbet cald pe față. Ospitalieri m-a surprins. De puține ori am intrat într-un mediu atât de liniștit ca acolo. M-am așezat pe scaun și m-am mobilizat în interiorul meu pentru ca să pot controla situația în care mă aflu. Au fost cântece, rugăciuni și în final, ca aproape în oricare alt serviciu divin sau întâlnire despre Dumnezeu, a urmat o predică. A fost partea cea mai interesantă pentru mine, pentru că această parte conținea informațiile pe care le căutam. Răspundea întrebărilor mele. Însă, în același timp, pe lângă bucuria că predica răspundea întrebărilor mele, am fost confruntat cu un sentiment extrem de neplăcut. Omul acesta deschidea răni în sufletul meu prin ceea ce spunea. Punea în valoare slăbiciunile mele, eșecurile mele. Spunea despre faptul că oricine ai fi, ești doar un om. Orice ai avea, orice ai putea face, ești doar o mână de țărână, ești doar un licurici, sclipești pentru o clipă. Și asta m-a umilit teribil. Eu am luptat să mă ridic de nicăieri și să devin cineva. Și acum, când în sfârșit încercam să fiu cineva, mi se spunea că o să fiu doar pentru puțin timp. Și după aceea o să înceapă din nou calvarul de care tocmai scăpasem. însă acesta va fi veșnic, în iad. De asemenea, mi s-a vorbit de perspectiva unui tată care iubește, care te protejează mereu, care nu te părăsește niciodată. Și au fost multe argumente. Au fost suficiente pentru mine. Suficiente. Eu, care tot timpul mi-am purtat de grijă, am fost din nou pus în situația să-mi port de grijă. Însă de data aceasta perspectivele erau eterne. Și în clipa aceea a trebuit să iau o decizie. Dumnezeu mi-a vorbit în acea seară în mod direct și suficient de inteligibil. La sfârșitul acestei predici, care pentru mine a durat mult, cât o viață, am avut trăiri pe care nu le pot explica. La sfârșit, predicatorul a făcut o chemare la mântuire. Logic, am decis să-i dau viața lui Iisus. N-aveam niciun motiv să n-o fac, dimpotrivă. Era o oportunitate pe care în mod inconștient o căutam din copilărie. Căutam prietenie adevărată în absența infidelității. Căutam protecție în absența manipulării. Și atunci mi-am dat seama că m-am întâlnit cu visul meu. Era șansa mea. Și am vrut să mă ridic, însă n-am putut. Am avut și orgoliul meu, demnitatea mea. N-am putut să mă ridic. Predicatorul a solicitat pe cei care vor să-L accepte pe Dumnezeu în inima lor, pe Iisus, în calitate de mântuitor, să se ridice în picioare. El vrea să se roage pentru oamenii ăștia. Erau acolo peste 1500 de oameni. Însă n-am putut să mă ridic. Mi-a fost rușine. Era o luptă teribilă în sufletul meu care mă durea. Cam pe la 3/4 predica am început să plâng fără să vreau. Am încercat unul dintre cele mai urâte momente din viața mea pentru că eram acolo între 1500 de oameni și nu mă puteam stăpâni să plâng.
Erați și boxer și om obișnuit cu luptele străzii, obișnuit să dea în alții și să primească de la alții.
Acum nu mai era o luptă între mine și un alt om. Era o luptă între mine și mine și era o luptă între mine și Dumnezeu. Atunci când te bați cu tine și când te bați cu Dumnezeu, este extrem de diferit. Asta doare, asta este insuportabil. Când te lupți cu un om, te lupți ca de la egal la egal și el are două mâini ca și tine. Când vrei să te lupți cu Dumnezeu, situația este alta. N-are rost să încerci. Și în seara aceea am vrut să mă ridic și n-am putut. Mi-a fost rușine de mine și am simțit că este un faliment pe care trebuie neapărat să-l schimb situația asta. Și i-am spus lui Dumnezeu atunci, Doamne, te rog frumos, pune pe altcineva să se ridice primul. Mi s-a părut că undeva în partea din dreapta unde stăteau femeile, s-a ridicat cineva. Nici acum nu știu dacă este adevărat sau nu. Dar în clipa aceea am simțit că mă pot ține de cuvânt, am țâșnit în picioare și am mers în față. Mă scuturam de plâns și în inima mea încercam sentimente imposibil de pus în cuvinte. A fost o descătușare a umilinței acumulate în copilărie, a complexului de inferioritate de care încercam să scap, a regăsirii unei identități unde există pace și demnitate.
Tu îmi știi iubirea și durerea mea, înțelegi ce eu nu înțeleg despre inima mea. Despre inima mea.
Predicatorul a pus un bărbat cu o voce puternică, care era și el pastor în biserica, să se roage pentru mine. Mai târziu am devenit prieteni, iar predicatorul mi-a devenit rector când eu am mers la seminar, la facultatea de teologie. Nu i-am spus asta până când am graduat. Era bătrân, la scurt timp după asta a murit. Și atunci când am graduat, mi-a dat posibilitatea să spun câteva cuvinte. L-am privit atunci în ochi și i-am spus că cu 11 ani în urmă în biserica asta eu m-am convertit la predica ta. Bătrânul a avut un moment de emoție adâncă. El n-a știut până atunci despre mine, unde m-am convertit eu, în ce împrejurări. Și atunci în publicul acela care umplea până la aglomerație sala, bătrânul a avut un moment de manifestare foarte plăcut și intens al emoției lui. A fost o persoană dragă mie. El m-a condus la Iisus Hristos, la Mântuitorul. El m-a învățat să-i slujesc pe oameni, să predic Evanghelia. El m-a învățat să am o viață demnă, să trăiesc cu scop, cu sens. El a fost un om drag mie.
La predicile dumneavoastră sunt sute și mii de oameni care se întorc la Dumnezeu. Cum vedeți această școală de dinainte de întoarcerea dumneavoastră la Hristos? A fost ceva pregătit de Dumnezeu? A fost o sculptură la o operă de artă care este caracterul dumneavoastră de acum? Sau, dacă ați fi avut o altă cale în viață, poate n-ați fi ajuns să fiți cel care îi îndeamnă și ajută acum pe alții?
Nu este un lucru nici plăcut și nici ușor să vorbești despre tine, dar cred că felul în care Dumnezeu a organizat viața mea încă din primele zile până astăzi este școala care m-a format pe mine, care a format caracterul meu și pasiunea pentru oameni. Cred că pot să simt cu copiii străzii, pot să simt cu cei care au fost abandonați, cu cei care n-au avut niciodată tată sau mamă, cu cei care au crescut singuri, care au fost umiliți, înfrânți, care nu au avut nici măcar o bucată de pâine câteodată. Cred că sunt accesibil pentru cei mai defavorizați oameni. Mă bucur de felul în care Dumnezeu a organizat copilăria mea. Cred că este o bogăție. Cred că este o dimensiune care te ajută să simți și să gândești lucruri adânci și complexe.
La final v-aș întreba, care a fost cel mai interesant moment în viața de păstor?
Dumnezeu mi-a făcut parte de multe bucurii și în mod special în viața mea de slujire. Mi-ar fi foarte greu acum să aleg pe unul dintre ele și să-l pun în evidență. Au fost multe. Au fost momente când Dumnezeu a vindecat anumite persoane care erau foarte bolnave. Acestea sunt niște momente înălțătoare, de-a dreptul înălțătoare, în ciuda faptului că noi vorbim relativ ușor despre vindecări. Au fost momente când primii doi copii, fiicele mele, s-au botezat. A fost un moment în care fiica mea a fost foarte bolnavă și eu pentru 3 luni eram plecat la o școală în Anglia și ea era foarte bolnavă acasă și soția mea era disperată. Atunci am făcut ungerea cu un de lemn pe un șervețel, pe o batistă mică și i-am trimis-o într-un plic în România. Și ea a pus-o pe trupul copilului. Avea 3 diagnostice destul de grave. Și în clipa aceea s-a vindecat în mod supranatural. Au fost multe decizii pe care ar trebui să le luăm ca familie, ca slujitor. Schimbările de domiciliu care ne-au expus. Viața de slujitor este intensă. Te pune în fața deciziilor majore. Să lucrezi cu sufletul oamenilor, îndrăznesc să spun că este un lucru mai sensibil și mai responsabil decât să lucrezi cu trupurile lor. Au fost multe momente frumoase, foarte multe, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cea mai mare bogăție a mea este zestrea acestor amintiri pe care le păstrez în suflet cu multă bucurie și cu multă onoare, pentru că Dumnezeu mi-a dat ocazia să-L slujesc.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Luigi Mițoi. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.